5 minut po 10. hodině se mnou sedí ve studiu usměvavá žena, vztahová poradkyně Milena Mikulková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Začal nám Národní týden manželství. To je taková zvláštní instituce, kdybychom si měli manželství zejména připomínat a třeba se snažit vykřesat nějakou novou jiskru, investovat do toho druhého partnera. Ale trvá to jenom týden, ne každý to zaznamená. Má to smysl?
Já myslím, že smysl to má, protože vždycky, když je něco, čemu chceme dát důležitost, tak tomu dáme svátek. A někdy to bývá jenom den a já jsem ráda, že to je dokonce týden.
Co se vlastně všechno v rámci toho Národního týdne manželství bude dít?
Je to v podstatě taková iniciativa nebo hnutí, která jenom zastřešuje, nějakým žádným způsobem nezavazuje organizace nebo města dokonce k tomu, aby podpořili manželství a vůbec vztahy v manželství. Takže dějí se různé akce od přednášek přes nějaké meetingy, cokoliv dalšího, co se vztahuje k rodině, k manželství a k posílení manželských vztahů.
No a každý, kdo to má zájem, si to může najít na internetu Národní týden manželství 2015.
A tam je jenom zlomek toho, co se skutečně děje.
Je třeba se o to trošičku zajímat. Já si jenom říkám, tohle je samozřejmě krásná iniciativa, ale jestli ten stát nám někdy to manželství třeba nedělá trošičku složitým, že ho nepodporuje, i co se té legislativy týče, mám pocit. Mm-hmm. No, že někdy těm mladým rodinám, anebo i jiným rodinám, prostě to nedělá jednodušší, než by měl. Jak vy to vidíte?
Já myslím, že manželství je o překonávání překážek, takže nehledejme viníka.
Ve státu. Dobře, nebudeme. Milena Mikulková, host dopoledního radiožurnálu, vztahová poradkyně. Jestli máte něco, s čím se nám chcete svěřit, tak nám své otázky pošlete na www.radiožurnál.cz. 17 let se zabývá ve své praxi lidskými vztahy Milena Mikulková, dnešní host dopoledního radiožurnálu. Máme Národní týden manželství, tak se asi budeme věnovat tomu, jak praví klasik, jak vydržet až na konečnou. Ale než to začneme řešit, tak by mě zajímalo, s čím za vámi lidé nejvíc chodí.
Nevím, jestli mám to štěstí nebo tu smůlu, že za mnou chodí, když už to bolí.
Pokud to nebolí, tak se k doktorovi nechodí.
K doktorovi se chodí preventivně. Na to nehrajeme, ale moje, nechci říct, že specializace, ale protože poskytuju mediační službu, to znamená, jak vyřešit rodinný spor nesoudní cestou, tak se většinou dostáváme do situace, kdy se řeší, jak to uděláme pro děti co nejsnesitelnější.
A stane se někdy, že během té mediace ještě třeba dokážete ten rozvod, protože asi v tomhle případě už o rozvodu mluvíme, úplně odvrátit, že prostě s těmi lidmi mluvíte?
Já tyhle ty ambice nemám. Nemáte. Moji ambici je, aby dítěti zůstali rodiče, se kterýma se nechce rozvést.
Tak k té mediaci se ještě vrátíme. Takže to je nejčastější problém, který řešíte.
Já řeším. Rozhodně existují různé instituce, kde se řeší něco jiného.
To by mi bylo jako poradkyně docela smutno.
Že já mám naději.
Jaké má to dítě naději, když se ta mediace dobře zvládne?
Já můžu uvést několik příkladů, které samozřejmě jsou anonymizované. To je právě to, co mě nutilo nějakým způsobem se angažovat i v Národním týdnu manželství, co je možné udělat proto, aby děti mohly být dětmi. Docela mě dostal jeden chlapeček, který když přijel za mnou 4 lety, přijel se svými rodiči, kdy byl manželský trojúhelník, a já se snažím navázat kontakt s tím dítětem, tak jsem mu říkala, mám tady takový klobouk, který možná splní tajné přání. A on se na mě podíval velmi nevinně a říká, paní, jak se dělá zázrak, aby tatínek znovu miloval maminku? 4letý chlapeček a trošku mi vyrazil dech, protože já zázraky neumím.
To bych se asi rozplakala. Co se dá takovému dítěti, které by ještě mělo právo věřit na zázraky, říct? Že se tenhle zázrak prostě nestane?
Já většinou na tuhletu věc mám odpověď, abych ti to moc přála. Ale já zázraky dělat neumím.
To znamená, že když vlastně dochází k té rodinné mediaci, tak za vámi v tom ideálním případě jde celá rodina?
Ono to má nějaký postup a protože ta klasická mediace vychází z toho, že přijdou oba dva, ti, kteří se chtějí dohodnout najednou. Já jsem ve své praxi za tu dobu zjistila, že pokud nejsou připraveni, tak je to neskutečně těžká záležitost. Takže mám takový postup, který si ověřuju a myslím, že je funkční, že v podstatě mají takzvaná separátní jednání, že s každou z těch stran mluvím zvlášť a snažím se motivovat a naplnit takové to moje pracovní moto. Když vím proč, snáze najdu jakékoliv jak.
To znamená, že vy s těmi lidmi nejprve mluvíte odděleně,
ano,
a potom se snažíte vlastně smířit obě dvě, tedy takhle, ne, aby ty dvě strany našly nějakou společnou řeč a došlo k nějakému
konsenzu. To je podstatou mediace, je najít společný zájem. A já jsem se za tu dobu nesetkala s lidmi, kterým by nešlo o jejich děti.
Kdy do toho vstupuje to dítě? Vstoupí-li do toho vůbec?
Minimálně tam vstupuje s fotkou, protože se jedná o jeho život a rodiče fakt mají své děti rádi, aby jim to nerada upírala. Je možné, že v té situaci, kdy se rozvádí, jsou zaplaveni svými pocity, svými bolestmi. Ale to, co my řešíme, tak je, jak to udělat dál, aby to dítě mohlo prožívat to svoje dětství. Záleží na tom, jak vnímáme, že je potřeba vyjádření toho dítěte, jakým způsobem se k tomu ona vztahuje. A myslím si, že i porozumět prožívání dítěte je strašně důležité, protože pokud má možnost mluvit s nimi o samotě, oni říkají, a já jsem si vzala ten plakát, který je z výroku dětí udělaný. Oni říkají, prosím vás, jak se to dělá, abych mohl milovat jenom jednoho rodiče? Já to neumím.
A přesto ale věřím, že děti někdy překvapí nejenom svojí upřímností, ale třeba v některých těch vztahových záležitostech i relativní dospělosti. Třeba 7-8leté dítě někdy dokáže vyndat takovou větu, že člověk úplně žasne.
Já si myslím, že děti jsou fakt moudré, protože nejsou zaplavené nějakými těmi konvencemi, jak by měli uvažovat, ale jsou v tom hodně pravdivé a někdy je to odzbrojující.
A může se stát, že třeba to dítě v té mediaci je ten největší pomocník, když odhlédneme od toho, co jste říkala, že všichni rodiče milují své děti?
Může být pomocník a pokud bych měla opravdu zůstat u té mediace, to znamená řešení těch rodičovských konfliktů, myslím si, že to je to stěžení, co je na těch miskách vah. Proč se máme snažit dohodnout, domluvit a udělat tomu dítěti ten život relativně hezký.
Hostem dopoledního radiožurnálu je vztahová poradkyně Milena Mikulková.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu. Že lidi rozumné blbnout nutí a není na ní nejmenší spolehnutí, co jí zrovna napadne, to udělá. Z puberťáků chlapi a z chlapů puberťáky, o ženských nemluvím, tam to platí taky, a urážlivá je a hořko sladko kyselá. Genetičtí inženýři lámou její kód, po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod. A pak i oni nakonec podléhají. A holubici jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. A lásce té potvoře sebevědomí, že jednou bude vládnout světem, tedy i nám a po nás našim dětem, které na tom budou stejně špatně jako my. Když chlap zmagoří láskou, utíká za ní, platí z úroky a nepočítá staní, u ženských je to přímo námět na horor. Papuče letí pod pohovku, nákupní tašky padají na vozovku, ať si tramvaj zvoní, ať se zblázní semafor. Až vám ta potvora zastoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací.
a nesmí vám to nikdy přijít líto. Kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, fíku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani žádné jiné zemi na světě.
Pavel Dobeš ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Písnička se jmenovala něco o lásce, své o lásce, i o tom, co všechno může být potom, ví dnešní host dopoledního radiožurnálu Milena Mikulková. V Česku se rozpadá téměř polovina manželství, průměrně podle Českého statistického úřadu spolu lidé vydrží 13 let, nejčastěji se ale rozcházejí po 3 až 5 společných letech. Otázka je úplně jednoduchá, jak vydržet až na konečnou.
Nevzdát to. Já bych nerada dávala nějaké jednoduché návody, protože každý život je originál i každé soužití. Cílem je, aby ze soužití nebylo soužení. A já jsem se zabývala právě tady tím, proč se to děje okolo 3. až 5. roku a proč okolo toho 13 až 15. A mám pro sebe takovou soukromou hypotézu. Po těch 3 letech nám vyprchá takové to prvotní nadšení a takové ty iluze a zjistíme, koho jsme si vlastně vzali. Nebo s kým žijeme. A je to nastavené tak, že raději ulpíváme na té představě, než abychom se přeorientovali na toho, koho vedle sebe skutečně máme. Mm-hmm. A v tom 13. až 15. roku já to nazývám manželská puberta. Jestli jsme zažili pubertu, tak asi víme, co to je. Odklon od rodiny, zneplatnění norem, zvýšená kritičnost, takové to vymezování se. A já si myslím, že právě to období těch 13 až 15 let v tom vztahu souvisí s tím osamostatňováním, autonomií, hledáním takové té svojí vlastní svébytnosti a ne všichni to rozdýchají. Je škoda, když se to překládá jako konec lásky.
No tak ta puberta je velká revolta samozřejmě. Zajímalo by mě, do jaké míry to vlastně souvisí i s tím, v jaké věkové skupině se člověk nachází. Protože u mužů se často říká, možná je to klišé, ale člověk to okolo sebe nemůže nezaregistrovat, že po té 50. prostě přichází přesně tohle, že najednou se odhazují ty starší partnerky a vyhledává se nějaký mladší model. U dam zase se občas také projeví druhá míza, taková ta chuť užít si a stihnout to, co vlastně člověk nestihl, protože měl ty děti a prostě potřeboval se o ně postarat a tak dále. Není to také trochu tím?
Možná je to trošičku módní trend, ale já si myslím, že to, do čeho jsme hodně celospolečensky tlačeni, tak je strach ze stárnutí. A stárnutí ve smyslu dozrávání je velmi, velmi příjemný proces, protože docházíte k tomu, že k životu potřebujeme velmi málo, ale vybereme si právě to podstatné. Mm. A ten strach ze stárnutí trošičku nám signalizuje, prosím tě, ještě urvi, co jde. Ber si plnými hrstmi.
Za chvíli už to nepůjde.
Ano, protože je možné, že za chvilku to opravdu nepůjde, anebo nebudeš tak atraktivní. A znám jeden výrok muže, který ve svých letech zakládal novou rodinu, bylo mu, myslím, že 63 nebo 65 a říká, země dětka nikdo neudělá. Mm-hmm. Vodí svoje děti, současné děti se svými vnuky do jedné mateřské školy. A opravdu to vnímám takový trošičku strach z toho, jestli budeme pořád ještě dost dobří.
Když za vámi někdo takhle přijde, že A vy to vidíte, že se dostavuje přesně tenhle ta obava, ten strach ze stárnutí, taková ta chuť vlastně pomoci si tím, že sáhnu po mladším partnerovi, mladší partnerce, nebo ještě udělám něco velkého. Co těm lidem říkáte v ordinaci?
Zase je to případ od případu, asi na to neexistuje úplně stejná šablona toho postupu. A já použiju teda příklad, který jsem řešila možná při 14 dny. Byl to pár, který spolužil 32 let. V podstatě celý život žili pokojným životem. Prožili si i takové trošku trápení, protože podnikali, byly tam nějaké ztráty, ten vztah jejich to utužovalo, mají spolu 4 děti, mají z nich radost. V podstatě žádné vnější znaky, které by říkali, jo, něco se tady děje. A do toho vztahu opravdu někdy přijde zevšednění, taková ta únava materiálu, že už nás nic nepřekvapí. A já si dávám taková životní hesla nebo roční hesla a jedno z těch hesel bylo nic není samozřejmé. Nic není samozřejmé, jestliže přestanu žasnout, jak ve vztahu, tak v životě, tak začnu stárnout a začnu jaksi vnitřně ochabovat. Takže si myslím, že ta první věc, kterou lidem nabízím, zkuste se podívat na to, co jste doposud hezkého prožili. Protože opravdu ta šeť řekne vlastně nic hezkého nebylo. Ta druhá věc, zkuste se podívat na to, jak se žije vám s vaším partnerem, ale nezapomeňte na to, přiznat si, jak se vašemu partnerovi žije s váma. Že to nikdy není jenom takové, jako nelíbí se mi, ale je možné, že se nelíbí i mému partnerovi se mnou. A třetí věc, myslím si, že to fakt hodně závisí na tom, jakou máme odvahu poprat se s tím, co se nám nelíbí.
Já se ještě vrátím k tomu strachu ze stárnutí a k tomu pocitu, že člověk musí uškubnout, co se ještě dá. Moc by mě zajímalo, jak moc to souvisí s odchodem dětí, dospělých z domova.
Chcete osobní příběh?
Budu nadšená, když ho uslyším.
Já jsem teď ve věku, kdy opravdu naplno prožívám syndrom prázdného hnízda.
Máte 3 děti.
Já jsem začala říkat, že jsem měla. Měla jsem 3 syny.
Víte co, Mileno, ten příběh bude senzační. Já bych si ho chtěla vychutnat úplně celý. Teď zahrajeme, pak budou zprávy a potom se k němu ještě vrátíme.
Jo,
Milena Mikulková, vztahová poradkyně. V rámci národního týmu manželství mluvíme o této vzácné instituci. Dopolední radiožurnál je s vámi. V rámci Národního týdne manželství je se mnou ve studiu vztahová poradkyně Milena Mikulková. Mluvili jsme o restartu, o tom, co dělat, když děti vylétnou z hnízda. A vy jste nabízela vlastní příběh. 3 děti už jsou z hnízda pryč. Tak jak vám to funguje?
Možná líp než na začátku.
No tak tenhle recept by mě opravdu zajímal.
My jsme spolu v loni oslavili 30. výročí sňatku a myslím, že 4,5 roku jsme chodili spolu. Chodili, ne, že jsme si šli někam sednout, ale chodili. A já musím říct, že současný vztah je hodně svobodný. A v tom já vnímám důvod toho restartu, kdy spolu chceme být, ne, že musíme, nebo se nějak předháníme, nebo soutěžíme, kdo je lepší. Dospěli jsme k tomu v době, kdy se oženil poslední syn. A najednou z té velké rodiny jsem zůstala doma sama já, ve velkém domě. Manžel jezdívá pracovně pryč a tak jsme si říkali, jak dál, co dál. Už to bylo všechno takové, jakože fakt unavené, šedivé. A hledali jsme způsob, jak to oživit. Dlouhodobě pořádáme akce, které mají podtón o hezké vzpomínky se musíš postarat předem. Je to barevné podzimní toulání.
To je ale pěkné moto.
Je to barevné podzimní toulání a děláme to pro lidi, kteří chtějí investovat do vztahu. Je to víkendová akce a v loni byl 12. ročník. A sami jsme hledali, jako takhle to přece nemůže být jenom jednorázová zážitost, takže my jsme opravdu udělali životní restart. Střihli jsme, opustili jsme dům, který jsme postavili, zavřeli jsme ho. Odstěhovali jsme se do podnájmu, do místa, které bylo vysněné. Bydlíme v Lázních Jeseník a zažíváme nejenom nové Líbánky, ale nové poznávání. A vytřídili jsme si, co je opravdu skutečně důležité, na co se zaměřit.
Mileno, ale ne každý má takovou odvahu jako vy.
My jsme byli odvážní, ale nepřemýšleli jsme, jestli tu odvahu máme.
Ne, že někteří lidé by rádi něco, ale ono to je podle toho hesla, máš všechno až na to, co chceš a za to musíš dát všechno. A to je přesně ta chvíle, kdy se spousta lidí lekne a udělá ten krok zpátky. Jak ho neudělat?
Nevím úplně přesně ten recept, jak ho neudělat. Rozhodně se můžeme domnívat, že když neuděláme chybu, tak vlastně nežijeme. Někdy si musíme risknout i to, že jdeme do neznáma. A to je právě ten restart, že začíná něco nového a my vůbec netušíme, jestli to bude dobré nebo špatné.
A když k vám přijdu se svým partnerem, vy mi v tom restartu pomůžete? Jako vztahová poradkyně?
Hodně ráda.
Jo.
Hodně ráda.
Jak dlouho to bude trvat? Kolik sezení s vámi budeme muset absolvovat, než nás to trkne a zkusíme to sami?
Já si myslím, že v tom restartu jsou takové dvě etapy. Ten první je takový osobní restart a já jsem ho popsala na svém blogu, kde to má těch 5 kroků. Jeden z nich je zastav se a já sbírám citát. Jeden citát říká, je zbytečné přidávat do kroků, když nevíš, kam jdeš. Takže zastavit se, trošičku popřemýšlet, kolik toho můžu mít před sebou, to nevíme, kolik máme, ale kolik můžu, co je důležité, na co se zaměřit. Druhý ten krok je ohlédni se a vzpomínat na to fakt, co bylo dobrý, ale i co nebylo dobrý, co už nechci, aby se opakovalo a buď přijat nebo změnit. Třetí krok bylo uklid si a já jsem hodně velká sběratelka zejména knih a písemností a obdivuji lidi, kteří si vystačí s jednou igelitkou.
Takže jako odsun nepotřebných věcí ze života.
On o tom už psal kdysi Komenský. On říkal, že se v životě zaplácáme nezbytnými věcmi.
Pojďme na ty další kroky ještě, jak to dokončíme.
Další krok je odvaž se. Další krok říká, dělej něco, co bys učil, třeba ztratíš někdy i tvář, ale raduj se ze života. A to poslední je buď vděčný.
Milena Mikulková, vztahová poradkyně, dnes host Radiožurnálu. V dopoledním Radiožurnálu se ptáte vztahové poradkyně Mileny Mikulkové, dnes je hostem. Čeňka z Prahy zajímá, jestli vás zajímá v případě těch skřípajících manželství, jak mají manželé nastaven žebříček hodnot.
Myslím, že to je hodně podstatné a důležité a je dobré, pokud se o tom mluví v době, kdy spolu ti lidé chodí, seznamují se, protože já velmi ráda používám nějaké demonstrace a umím si představit, že pokud mají opravdu rozdílný žebříček hodnot, někdy i protikladný, že můžu jít od sebe, proti sobě. A zesouladit tady ten žebříček hodnot je v podstatě i otázkou toho poznávání se, hledání stejného směru.
Mm-hmm. Karolína z Olomouce píše, existuje odpověď na otázku, proč prožívají většinou bezproblémová manželství a vztahy lidé, kteří mají víru v Boha?
Myslím, že umí možná lépe pracovat s někým, kdo je nad nimi. To znamená, že nejsou až tak úplně nejvyšším pánem tvorstva, ale znají tady tenhle ten vertikální rozměr života. A myslím si, že umí pracovat se závazkem. A třetí věc, umí si říct o pomoc.
Když už jsme u toho závazku, vysvětlete, co je to triangulární model lásky?
Řekl to moudrý pán Sternberg, který říkal, že základní pilíře manželství jsou tři. Důvěra, závazek a vášeň. A na všech třech je potřeba pracovat. Je fakt, že v některých obdobích se jedno umenší, druhé zvýší, ale musí být přítomné všechny tři. A takový ten karambol, taková ta havárie, nastává, když jeden, dva nebo tři pilíře se zhroutí. Pak je to hodně těžké, ale to, že se třeba zmenší, tak to začne výklad, jo, jako trojnožka. Ale nesmí chybět ani jeden.
Další otázka nepodepsaná. Často se mluví o krizi instituce manželství. Není to ale tím, že v minulosti bylo manželství skoro výlučně ekonomická záležitost a nástroj na plození dětí a teď do toho taháme všechny ty emoce a city a to nám dělá problémy?
Pokud se založí manželství na citech, je méně pravděpodobně, že bude trvalé. A myslím si, že hodně je co dočinění s úctou. Úcta jako princip. A právě potom ty tři pilíře, důvěra, vášeň, závazek.
Já si nesmírně vážím za to, že nám teď napsala dáma, která se podepsala jako Kristýna. Je to krycí jméno, jak uvádí. Před chvílí jste mluvila o tom, že muži po 50 panikaří kvůli svému věku a zakládají třeba nové rodiny. Já si dělám malér, je mi 50 a našla jsem si muže o 13 let mladšího kvůli sexu. Jestli se to prolákne, bude to malér, ale mám pocit, že si potřebuji dokázat, že na zajíčka ještě mám a fakt mám. Jenže si to chci dokazovat pořád a pořád. Jak se zmobilizovat a ukončit to?
Já vůbec netuším kontext celého toho příběhu, ale jenom usuzuji na to, že jsme ve věku, kdy potřebujeme ocenění a potřebujeme zvýšení svojí hodnoty a je možné, že ten nový vztah dá právě ten obdiv, něco takového, co hledáme.
Mm-hmm. A jak se zmobilizovat a ukončit to?
Ať paní přijde.
Za vztahovou poradkyní. Aleš píše a dopředu se omlouvá, jestli se mu nepodařilo otázku formulovat přesně. Díky rodině Michalákových víme, že 20% dětí v Norsku žije mimo své biorodiče. Je podle vás příčinou množství nefunkčních rodin a odebírání dětí skutečně ochranný důsledek? Nebo jde naopak o záměr systému a rozpad rodin je důsledkem a důvodem tohoto děje?
Já nejsem až tak úplně kompetentní vyjadřovat se k tomu, jak to je v jiných zemích. V naší České republice odebrání dětí z rodiny je opravdu až ta nejzazší možnost. A myslím, že se využívá hodně dalších podpůrných prostředků pro to, aby v podstatě děti v té rodině mohly zůstat.
Mm-hmm. Honza z Prahy 4. V každém manželství někdy dochází k situacím, kdy se bouchá dveřmi, zvyšuje se hlas, vyčítá a tak dále. Neznám manželství, kde by se to nedělo. Je důležité duchovní zakotvení manželů a jejich vyzrálost, se kterou do manželství už vstupovali?
Já jsem měla nedávno seminář na konferenci jsem vystupovala, kde vysokoškolští studenti chtěli návod na šťastné vztahy. A když to udělám, tak samozřejmě ty vztahy budou šťastné. Jo? Tak jsem si říkala, bylo by to moc hezké, ale takhle to asi nefunguje. Vztahy, ve kterých se vykřesávají ty naše profily životní, rozhodně přinesou konflikty. Otázka je, jak je řešíme.
Hanka se ptá velmi prakticky. Poraďte, jak postupovat, když v rozvedeném manželství matka manipuluje s 8letým synem, brání jeho kontaktu s otcem a vůbec nehledí na psychiku dítěte, které chce s otcem hodně být.
Mm-hmm. Snažím se s tímto, protože to je dost častá zakázka tady tohoto typu, snažím se představit rodičům hodně naturalisticky a demonstračně, co prožívá dítě, když si musí vybrat, koho chce milovat a koho ne. Nerada obvinuju rodiče, že to dělají úmyslně, ale zpravidla je zatím velká bolest. A potřebujeme si i přes tady tenhle ten špatný způsob dokázat, že nejsme až tak špatní.
Hostem dopoledního radiožurnálu je vztahová poradkyně Milena Mikulková. Posloucháte dopolední radiožurnál, dnes hostí Milenu Mikulkovou, vztahovou poradkyni v rámci Národního týdne manželství. Tady mluvíme o této instituci. Vy jste mluvila hezky o tom, jak vám tři dospělí synové vylétli z hnízda a na svém blogu jste napsala, jsem také nová tchyně v záběhu. To je nesmírně zajímavá věc, ta role tchyně. Jaká by měla být dobrá tchyně? Musela jste nad tím přemýšlet, když už jste...
Já bych si potřeba nechat poradit, víte?
Jo, takhle, no to já myslím, že já teď nám učím. Něco řeknete.
No, já řeknu, jak se učím.
Jo.
Jaké mám představy a co bych rozhodně chtěla, co bych rozhodně nechtěla. Já jsem hodně člověk zaměřený na rituály a když se synové ženili, tak jsme udělali takový rituál opuštění, což si myslím, že je hodně podstatné. A musím také na sebe prásknout, že synové říkají, mami, kdy napíšeš knihu těch výchovných omylů, co na nás spáchala. A že jich nebylo málo, to můžou dosvědčit oni. A ta role opuštění znamená, dávám ti důvěru, že ten život zvládneš. Udělala jsem doposud maximum, co šlo, ne všechno bylo dobrý. A v podstatě je tam propuštění bez dluhu do života. Je volný pro ten další vztah a to považuji za hodně nutné. To znamená, od toho se odvíjí ten vztah té tchyně. Já už nemám co doučovat mé dítě anebo jeho partnera.
Ten rituál toho propuštění, to je dobré pro vás nebo pro něj spíš?
Pro oba. Pro oba, protože když se opravdu zamysleme nad tím, co nám naši rodiče dluží, a je nám třeba 48, 50 let a žijeme v nějaké emoční křivdě, tak zůstáváme v jakousi koulí na nohou, která nám brání se plně oddat tomu svému partnerovi. A to propuštění znamená, nic mi nedlužíš. To, co jsi mi mohl dát, přijímám.
Ale jsi pořád můj syn a já tě miluji.
Ano, ano, pust mě, ale neopouštěj.
Jana se ptá, jak se vyrovnat s nevěrou, jak obnovit důvěru a jak je možné vůbec zapomenout a znovu věřit?
Možná je velmi těžké zapomenout. Ale pokud je to probrané, pokud je tam přiznána ta pravdivost toho vztahu, nevěra se neuvádí jako pádný důvod pro rozvody, ale jako nejčastější. Bojíme se o to, že budeme za někoho vyměněni, ale myslím si, že cesta restartu v manželství navzdory nevěře je možná, je to hodně hluboké zranění, protože opravdu tam byla narušena ta důvěra, možná i ten závazek.
Další otázka. Dobrý den, je vhodné dělat předmanželskou smlouvu? Není už to samotné nedůvěra ve vztahu a případně, jak se s tím vypořádat?
To je pro mě novinka ve smyslu toho, jak si uspořádat.
Ještě neřešila nikdy.
Ne, to já neřeším, já nejsem právník. A teď je to možná můj postoj. Včera jsem měla rozhovor s jednou paní, která říkala, já se bojím se vdát, protože se bojím rozvodu.
Tak napadne to každého.
Ano, a trošičku mi to evokuje i tady tahle tu situaci. Musím si udělat tu smlouvu, protože počítám s tím, že může nastat nějaký krach. A já nemám tady tenhle ten šuplík ve svém myšlení zatím nastavený, takže když budu vztah, musím počítat s jeho krachem. Takže nevím, já nevím vlastně.
Milena, s manželem jsme 10 let, máme nekonfliktní vztah, výborně si rozumíme, vážíme si jeden druhého, ale nějak se po porodu dvou dětí vytratila vášeň. Můžete poradit, jak ji nastartovat a opět si užívat plnohodnotný vztah i s krásným sexem?
Myslím, že to, co si dlužíme vzájemně, je čas pro dva. Jsme zaplaveni dětma, takovouto starostí o domácnost, ale aby vztah mohl růst i jako ten milenecký vztah, tak je potřeba mu věnovat čas a intimitu. A doporučuji, aby každý den si lidé věnovali minimálně 15 minut tím, že se spolu sdílí. Jednou za týden hodinu, jednou za měsíc, alespoň část celý den, nebo pokud jde tak víkend, ale alespoň jednou za čtvrt roku víkend, kdy můžeme být spolu. A je to právě takové to obnovování toho manželského svazku.
Tam je asi ale hodně důležitá i ta fyzická blízkost, nějaké dotýkání, nebo třeba i sdílení společného lože, protože já znám několik párů, kteří vlastně mají oddělené ložnice.
Někdy to hodně praktické, ale možná to nepřispívá k tomu budování toho vztahu. A bývají tam i takové jako velmi, velmi racionální důvody, pokud někdo chodí do práce brzy, tak ať neruší. Ale péče o manželství má různé způsoby a jeden z nich je právě i ta blízkost, o které jste mluvila.
Tak my děkujeme za mnoho různých návodů a alespoň zajímavých podnětů a směrů, které zkoumat a kam se vydat v rámci našeho partnerství. Vztahová poradkyně Milena Mikulková byla hostem Radiožurnálu a já pevně doufám, že ne naposledy. Ať se vám daří. Díky.
Děkuji moc.